Ba kuvanda.
Kayumo and Matoflaviara can tenuem to full of Fandaratica, Artem Twim Twifon at Randy Sati Jansafi Jant, Melafian and Zanakul build a meeting of Tonain and of Tonain. Asantina Mazavatepe, Arakindi Fandaranetum Bavan, Mutue, Bulamio Panafon, Nusafi Duva, as a gift ticket for foot and fianna ticket, eh? Matan, Desaka Ifan of a ticket, Tatia, Yusafi Dude, Timantia in a ticket, Pikuma Nukanamit and Matoflavia, Timantia in a ticket, Digan Zanino, Ratambaman Nasafid Mazaf. That's my Safid. They are nice and you love for mafia, no? Tati, the Nanfia in an hour, the Otani Lakana Vifuvoya, Atupatupan Fain and Afutin. As I never to meet Atupatupan, only Manaradian Rams, Rentin, Adikin, and Malagas, huh? Manaradian Rams, and you trot at Okuras and eat to dinner. For the end, them think of a year vain. Design tenama palette to ten at some months. Mzata nchitika mana na safidia amziato. Satini manubuka vumarana niende matuflaviara vumfu inowe. Manda pariva nyandu de misafid funa e umfiaina nao. Metreztereteno mitu safid fa de tonga dodone mande wasutu mfiafa mazata. Vatena safid inzavata enova nfuto upandinina manda pivirno upandina za rifu. Nisani nifane Bataran Fenan, Due Mila Fandaminen, Yusafidu. As Antwantamin said to Zania, Tiafan de Matuflavinfa, Miss Tanzon. In the Zanzon, but Tanzon Tatarno, a new Tutuluan in Tanando, Peter Peter Ketsiru, Itakuritkatsi at Siru Futini, San in and Tanzon. Matunga Chiketinwe, Tsuma Vitamin Mid, Sis Tanzoni. Ravomana na tanzoni na tsumaiti manu zava za tsumaiti. Na detok futuni anjuni tutuluma ntidina na futuni. Ramaita zani fakwe tutana zani nire ule katena we. Tukata surambula misfire nina na renfota malutu. Miyota nwa tanarifu. Atuni. Ke ule tsumani na tanzoni. Tumapani nazi na mevusi arun fakwe na malutu na mamufuna. Tsumani ni. Dikendene. Tisafiti. Tsy tanjona. Hoe? Dia sanatsin-janve dia solo safidy hoe ao anatin'ny loto tsy maninona fa lao ato anatin'ny loto ty, ato anatin'ny fofoty, ato anatin'ny zavatra nanjerasa raha tena hoe manahirana isolo safidy an-janve. Tsisy fa tsy misy le safidy. Dia io. Ary zay indrindra tena mavoy tsika nge miresaka fontsika hoe mba ho hamanomana hoe pirenena fany, zany olom-pirenena fany zany olona manana tanjony. Olona manana safidy nge zany. Ary zany tanjony zany matoa misy ny tanjo dia misy vokatra andrasana. Inona ary zao mba vokatra andrasanao any io tontolo andro. iseho amin'ny fiainanao manokana. Inona ny vokatra andrasanao an'io tontolo andro eo amin'ny ankohonana misy anao? Inona ny vokatra andrasanao eo amin'ny fiarahamonina misy anao? Ary inona ny vokatra andrasanao eto amin'ny firenena izay nametahan'Andriamanitra anao? Mila fisainana zany, mila fieritreretana, fa tsy hoe inakoany amakikoloa amin'izanyko zany ngano inona ny hafa ihany mivakolofo zary ty aza mipetrapetraka fotsiny. Ahoana moa ny ampiova ny fiainanao tompoko? Ahoana matotsy miova ny fiainanao de satria anao tsy manana tanjona, ary tsy manana tanjona anao satria tsy manana safidy. Ary zany izany averimberina foana ane zany fanabeazana ane ty ataotsika ty, tsy anatsy mivava hoe fanakianana, fa tena hoe fanabeazana. Ny fanabeazana de ahatonga olona tompona ndraiky tsika ny famaritana atao hoe fanabeazana, ahatonga anao mpa ieritreritra sy hitsaintsaina hoe ahoana tokoa moa zany ny amiko ty. Rehefa mieritreritra an'izay fotsiny ianao, ahoana tokoa moa zany ny amiko ty, de efa dingana anankirainy izy makany misafidy, satria vokatra andrasanao tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainanao io, na vokatra tsara io na vokatra ratsy. Ary tsy vitany hoe avy amin'ny fiainanao fa ao anatin'ny fiarahamonina, tsy maintsy na tiana na tsiny zany tsy matoa hoe tsy mila mialangalana zany, fa tsy maintsy matsiaro tena hoe tafiditra ao anatiny. Samy mety atao ny vokatra andrasana. Tsika ny tena mampalaila ny ndray matofo laviany de tsotra ny menomenona, ny manombetsiny, ny manao fanakianana, ny manaratsy. Zay zay de haitsika zay e, haitsika zay, ary kinga de kinga mihitsy rehefa anao an'izay zavatra tanysaiko teo zay. Fa tomba ny fanohitra amin'izany zao ndray zao ny vokatra azo androany, mba nisy fiatsarany ny fiainana, mba nisy fivoarana teo amin'ny tontolo iainana, mba niatsara ny fitantanana teo amin'ny fokontany, mba nisy fivelarana, nisy fifandraisana tsaratsara kokoa tao anatin'ny mpiaramonina. Mba misy an'izany ve? Sady ny mali tsy miova ihany. Ary le mali tsy miova ny ao anatin'ny fahasairanany de mbola hijanona anatin'ny fahasairanana foana, satria tsy mba manana safidy hoe mba hivoatra io safidy io. De averiko ihany koa fa ny safidy ny karazana vy miainy ao anatinao ao, manetsika anao, na ny sainao, na ny fonao, na ny fanahinao, hanao tsaratsara kokoa, na anatratra tanjona mazava mandritry ny tontolo andro ohatra. Firy manao an'izany, firy manao an'izany? Fa lazaiko anao fa na dia pahany kely fotsiny amin'ny malagasy, ary mandrindra indrindra ny olom-pirenena, tsotra n'izao ny fiarahamonina misy eto antsika, tsotra zao. Za de tsasatra mihitsy ny miteny tany manan-karena ny ireo olona nanaovan'Andriamanitra nyity Madagasikara ty, tany manan-karena tsy ritiny zao tontolo zao. Fa maninona ny vahoaka mahantra aneto? Satria tsy mieritreritra zany safidy zany, tsy manana tanjona, tsy mieritreritra mihitsy ny ananan-jara na andray andraiky. Io de mieritreritra ny tolorana fotsiny. Fa aly ry le olona raha fomena zavatra, tsy mivaky loha. Ary zay anisany tsy mampivelatra atsika mihitsy le zatra mandray fotsiny, fa tsy mba miezaka hahazo avy amin'ny aty. Efa fitehina zavatra nytenenin'Andriamanitra moa rehefa nanota Adramatsefa hoe amin'ny atsemboan'ny tavanao mihinananao hanina, fa nefa ny atsemboan'ny tavanao iny ahitanao fahafinaretana hoe zana vitan'izao androany, zao ny dingana nataoko. Mba manana an'izany ery fahafaliana anaty zany vena hoe zao mba zavatra dingako dingana vitako androany? Mba misy an'izany ny akamaroany tsisy an'izany akory, ny mitaraina fotsiny fantany tsy nandehanay androany zao, tsy misy an'izao, tsy misy an'izao. Fiza milaza aminao ianao ve misy endrika Andriamanitra ao aminao? E efa tenenina foana koa io endrika Andriamanitra ao amintsika olombelo eo. Andriamanitra raha nanao tsika dao taka ny endriny, inona le endrika Andriamanitra ao amintsika? Le mampisiny tsy misy misy mazava hoe Andriamanitra de nisy mazava ananantsika olombelona tompoko zany, zany fahefana mampisiny tsy misy. Ary de misavaboarin'Andriamanitra ny olombelona ihany no manana an'izany endrika Andriamanitra ao amin'izany hoe mampisiny tsy misy. Ary io mampisiny tsy misy io anisany miainga avy amin'ny finoana ihany koa. Ny finoana de zavatra mbola tsy misy efa ohatriny iaina. Firy no manana an'izany finoana hoe zavatra mbola tsy misy nefa efa ohatriny iaina? Firy, firy. Mila miteny hoe zany io ka maninona tsisy fiovana ny fiainanao raha milaza anao fa mino manompoka amin'ny tenanao, maninona tsy misy fahatsaram-piainana nefa milaza hoe zah mino mininy ianao ny atsara sy ny asoso ny ampivela tsy ampandroso samy mino ny ampiemotra ampahantra sy ny ampilentika zany anambanyko mato misy la zavatra de tao anatin'ny finoanao io a azadiny fa tsy misy zavatra tonga raha tsy miamiainga avy amin'ny finoanay any io fa sao de za tsy nieritreritra an'izany rehefa tsy mihinontsara ianao de ny ratsy ny tonga aminao satria ianao tsy mihinontsarako maninona tsy ny ratso ny tonga aminao rehefa tsy manana ny kristy ianao de ny demonina ao aminao zany ange tsy azo laviny azany retradretany matotsika ami'ny tenanao io hoe safidy io a tena milaina mihitsy tompoko amin'ny fiainana azany hoe vokatra andrasany zany tsika miandro fana hoe zao lay ao ny programma isy a isiny zao ny isiny zao iny ilaina ireny fa aminao inona ny vokatra ilanao inona ny programma mpiainanao inona ny anova tsaratsara kokoa ny fiainanao inona fa tsy miantro tolorana fotsiny jereo fotsiny fa nday taotsika na de atao hoe resaka sakafo fotsiny ary ange indresany de mipetraka ny fanontaniana miainga avy amin'le safidy any io hitondra fahasalamana ao anao ve io sakafo hoaninao io hitondra herisitanjaka ho anao ve io sakafo hoaninao io ary rehefa mitondra herisitanjaka ao anao de atotosanao ny tanjona tiana okendena mba misy mieritreritra an'izany ve rehefa misakafo hoe maninona ny tiny aiko tiany azony vola a fa mitondra fahasalamana ve io mitondra herisitanjaka ve io atratraranao ny tanjona jakendenao ve io atramin'ny sakafo hoanina ny akanjo anaovana safidy daholo dita mitika amin'izany a zay mpanaraka ny fandarana fa ny safidy de tsy miala ny fiainatsika zanak'olombelona tsy miala ary zany zetra ny tena hoe ilana ny resahna anyzany safidy zany ary zany ataoko hoe mandritra nytaontsika iresaka nyo safidy io raha mbola tsisy fiovana tompoko eo amin'ny fiainanao isam-batan'olona raha mbola tsy misy fiovana sy fiatsarana eo amin'ny ankonana misy ianao raha mbola tsy misy fiovana sy fiatsarana sy fitomboana eo amin'ny fiarahamonina misy ianao raha mbola tsy misy fiatsarana sy fivelarana eo amin'ny firenena misy ianao a adidy tsy maintsy manana safidy ianao miainga amin'ny isam-batan'olona fa tsy olona tokana no ametrahanao zany retrarehetra zany aoko zany ho fatatsika fa tika nge fa miresaka hoe fanomanana olom-pirenena vanina ny fandaharantsika re olona e fa tsy hoe fandaharana fifandaharana fotsiny ka resaka fitiavana fotsiny resahana eto na resaka safidy fotsiny rosy atsika hoe ao manaraka asa folotoanao manaraka raha mbola velonaina de zany hoe fahamarinana zany ndray nao sitsika resaka hanahona satria tsy maintsy miainga avy amin'ny safidy vo tonga ny fahamarinana tsisy fahamarinana ipetrapetraka fotsiny zany eo e tsisy fanarandalana ovaniny eo raha tsisy misafidy mazava oko zany ho fantatsika a fa za manantena fotsiny hoe aka tsy maintsy misy tsy maintsy tsy misy tsy maintsy mandalo amin'ny safidy zay vo isa ny fiatsaram-piainana ka hitatsika am'izany nytoerana misy an'izany tenteo hoe safidy zany ary azay indrindra ny mampiezaka eto amin'ity fandarany ity a iresaka foana tsy hampatsiaro zany hoe toerany safidy zany tsika rehefa hoe nyresaka fitiavana tsika satria tena mahaliana atsika mihitsy moa ny fandarana eto ampahovanina ny resaka fitiavana zany de hoe mba mamakafisahaka tsara ve safidy ndraiky io zay mba mandinika ve safidy koa zay mba mifampatoky ve safidy koa zay mba ankasahandray mandrendrotota ve ny fiarahana sy ny fikasana ary ny tanjona tiany ho tratrarina safidy daholo eny izany rehetrarehetra zany reo olona e fa za mpetraka fotsiny hoe aka zay zay mifankaty fa misy safidy be de be mipetraka manaraka an'izay hoe fifitiavan'olonroa zay nganareo ihany no isy nganareo roa ihany fa aizandray aman-dreny aizany fianakaviambe aizany fiarahamonina zany rehetrarehetra zany inge tsy maintsy ao anatiny rehefa av eo anao vao mahita olana hoe aizay mako ohatrany zaozaozaozaozao olana fotsiny zao zao hiditra mitapany faharoa ohatra rehefa av eo a na ny mitapany fahatena de ho hitatsika indrany olana fotsiny zato ato mzakana zani fandara ziki mambita ka ulana di tatu va ulana irana maititwe netoe va ulana ziza zate ya de tikufona ni mambita peta kanzai zafata reza mumba nsafitai azatu nina fa misafidi afi amrae mandinte azula zaina fa manana ntuera ni manuka ntuera na libea yu mfana fa kiftu marana fa zamte nifona fa manonlewe kul di paro we tika rae mandin vi ba malala nsafidi nzanak tikiu dinde umlafin finaran dinde umtanzo na tinu tatarna defanta yanwanis kama vita nfianara nke yitra amseet niasa ba fatata tikefi ina nsafidi alifa pita kafano feng safidi sitalita miara kani riona mena demanta arena tsmetrita mandrapafati safidi sitalenta matafavoka no mfenan alza vita netafavoka fatunga mtanzo na mbunzi ravo safidi sitalema tu eno tutunga mtanzo na mbunzi Betul sahfi, dulu faham rindu atas seni niu. Armatura, enot salah sampan zona pun, satu cita lintan ufa nato nufu cuma anti alun itu aku. Fainot sana nanti halam itu ina tiada talentan u. Aravu talent zaringe, zaifon ane firke. Aku tak fio natan u arena, fio natan ungen talenti. Aru arena, fio natan un menat timetri sama rapa fat tupku. Nulla mai mira, mana pafat dan mai mira fon sara fio fon. Nulla mai usduk, mana pafat dan mai mana usduk fon. Nulla we ma king, amnya satanan, mana pafat dan. Ratu faizie, fausa mangguf tangan bantanan. Fa mana pafati? Aduh le mana pafati wa? Cuma cue, ya fir berci kau fon. Fantena masar biden le safide ne. Dewe tena noni fan nana no fa culaf. Kara von tena non ny fananana ao dia miezaka foana ianao ny anao tsaratsara kokoa no lasa lavidavitra kokoa ny sokatra bebe kokoa zany ny le izy izy ary zay zany foana ny zavatra tsaiko indrindra amin'izao vanim-potoana misy atriko izao ndre matofo lavia ary rehefa tsy apetaka ao ny safidy sy talenta dia eo ianao
eo ny raisina
eo ny raisina eo mety hoe lavita fianaranao firifiry ny olona manana diplôma na doktora firifiry ny olona manana maîtrise firifiry ny olona manana licence firifiry ny manana baka aiza nefa ny fiainany aiza ny fiainany ontsa mihitsy ianao mahita an'izany hoe tanora lana vafy afaka baka saingy tsy afaka miatoka tsony ny ray aman-dreny de mijanona de avy eo de manao zay zara raha mahita asa de mandehamandeha makany amin'iny fa rehefa miresaka amretanao anao voakako hoe arotra manapaiza ny titoanao de farany mametram-panontaniana inaka ny fianarana ataonao za manana baka kanefa de io ny asany milaza aminao fa olona manana baka manky mitady asa anao zaridaina
ia
a so de mba misy asa tompoko na anao zaridaina ihany aratsy maninina na zay asa misy fa aloha mandray a mba mandray vola mba hiainana zay de mijanona fotsiny taninany fotsiny
aoka
maraina de mody ariva ohatrany akoho nefa de tsy mahita
ny akoho ary mbola nahazo tavany fa le olona ny mahazo aiazana
ka zay indrindra io zay lazaiko zay ary zay dendrazay tena mazava zazy hoe tena zava-dehibe mihitsy ary anisany no tsy fananana nio safidy mazava eto mampare fotokantrano amin'izao fotoana izao a de tena hoe mandalo vanim-potoana sarotra mihitsy tsika malagasy mihitsyny ary tena azo lazaina hoe fotoana manokana mihitsy zao tena hietseretantsika nyzany safidy zany a mba isy ny fifanajana sy ny fahavanonana miazakazaka be ilay fotoana andre matofo lavy any dia mbolambola misy zavatra be dehibe tiako resahana fa dia amin'ny hery ny toizantsika le izy a fa tapitra ny dropolo minitra voalohany
zay tokoa ny dropolo minitra voalohany araka ny fantenenina anareo hoe anaovana famelabelarakevitra dia idirantsika ary ny etapany faharoa
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina @iao.fr mlb fitomboany mba ho vano @iao.fr zay de vita mba ho vanina
Thank you. avakina ny SMS avy any aminareo izay ataontsika hoe na mpanantenainanareo fa mitapany faharoana no natanterahantsika an'izay ny 0303 08 850 02 nandefasanareo ny SMS. Tovavy manoratra: inona tompoko no mahatonga ny lehilahy mangataka firaisana amin'ny sipany dia rehefa tsy manaiky ianao dia tezitra izy?
Ka le tserim-panentana napetrak'Andriamanitra ao anatiny tsika efa miresaka foana fa raha tonga miala saka na nahadolatsento raiky ambi folotona ny vavikely, telo ambi folotona ny lahakely a, de efa manompoka miasa ny tsirim-panentana ao amin'ny vatanao. De no io tsirim-panentana io a no mahatonga ny olona mitady fafinaretana, zany mahatsirim-panentana azy, mitady fafinaretana. Ary efa mitady fafinaretana de tonga de mbia ohatsaina voalohany a de any firaisana ranofo. Ary be dehibe mihitsy ny tanora tatrany za fony tsika eto miteny fanazaybata. Ary efa tonga amin'io vanimpotoana miala saka an'io nahadolatena aza vao aminy inona ny dikan'io hoe idirany amin'io vanimpotoana io vavikely lasa misy fadim-bolana na efa mitsiro ny tatany lahkely a efa misy tsirinaina. Zany hoe mahabevoka raha ohatra ka miara-matoty na mbola io tovilahkely hoe efatra mifolo tomifolo rehefa resantsika eto foana ny io andeha matofla velo mbola misy tonga saina foana ndray ray aman-dreny hoe mba iresaka amin'izany any amin'izany efa nakalo hevitra tsy misy hoe zavatra maminitra na hoe zavatra mamofaty fa maninona mamofaty zavatra nataon'Andriamanitra any izany koa inona Andriamanitra any lazainao fa mamofady anyny le izy.
Mila toro hevitra za mananolo tiana zandriko dimy taona izy rehefa avy manoratra mety ve zany?
Tsy maninona ngera ny lehilahy ny zokony dimy taona e mety zany tsy olana mihitsy zany.
Ny ray aman-dreniko tompoko tsy manaja ny safidiko, ny teny tamin'ny izy ireo zaho hoe tsy hanambady fa ho tokantena de tsy mety izy ireo.
Toeko nga izy niteraka amin'ny toeranao? Zay fotsiny rehefa zay ny safidinao de tanterao e daty zay fotsiny tsy mampianadratsy aho fa ny safidy tompoko a no ananana saina tony fotony fanahytony satria safidinao tsisy anenjika mihitsy ny heritreritrao
na ratsy ary
zay ahoana moa ny hafahanao iteny hoe ratsy le
ka zay le safidy na ratsy ary io de zay fa safidinao de tsy
maneny marina teninao de matofolavy a ny olona ny heritreritra azy hoe ratsy
fa aminao izy tsara
aminao izy tsara zay mihitsy
atao ny safidinao e
zay
zaho en général tsy mahita mangirana amin'ny fiainana mihitsy nefa samy miasa zay sy miditra ny vola nefa tsy hita fa lany tsosa daholo tsy mba mahazo irina.
De mangatafitana fa tsy vita resaka tonga de tsorona fotsiny eto zany fa menareo nimerona telefona mangatafitana.
Marina ve fa raha manana olotiana amin'ny fonao ianao de matsiaro anao koa izy zay na hoe maheno hira de manembona azy?
Eny zay nge le miresaka hoe mifandresantsika teto le hoe io vatan'olombelo io a de misy onja ny firaisan-tsaina sy fampatokizana amin'olona io zany a misy onja mipita ary ny onja ny firaisan-tsaina fampatokizana nanomboka tany am-bohoka tamin'ny tondranyneniny ny zanany tao am-bohoka zay fihetsehny ny sainyneny a na ny fihetsehm-ponyneny makaomin'io zazakely de iny le onja de mandra-pafaty iny tsy miala amin'ny olombelona fa zay saingy tsy fantatry tsika le izy fa mandra-pafaty ilainy foany
zay le télépatie
zay le izyka iny le onjany firaisan-tsaina sy fampatokizana.
Tena mankasitraka anareo mianaka fa tena mahafapo ny fandarana tena teloko daholo mihitsy fa tena mahazo tain'Andriamanitra
misaotra tompoko.
Raha samy miziriziry amin'ny heviny sy ny finoany ve ny mpifankaty de mety isy fiainana andevy amin'izany sa tonga de misaraka?
Tena hoe miziriziry ke vao niteny ianao miziriziry de nao tsy manaky ny safidy ny anankiray rehefa safidy a de tena hoe zay na tonga le hoe nametraka an'le famaritana nge le hoe safidy avy aminanao fomba fifandraisan'olony roa na sehitra roa ka hitana vokatra tsara sy mahafapo amin'ny an-daniny sy amin'ny ankilany. Mahafapo amin'ny an-daniny sy ny amin'nykilany zay le izy. Fa raha voatsy zay le izy de tsy le matonareo de lasa miteraka lolo de satria ianao tsy misy manaja ny safidy ny anankiray a de atao zay satria tena fototry ny safidy nge de fifanajany fa tsy fampitora bato na ifanenjika tsy mety.
Io raha sehitra ohatrany io hoe tena samy miziriziry zay de tonga de tsy maintsy sy ady hevitra ao misy adrivotra foana
ao. Dia farany dia mifampikasitana na ny farany.
Dia farany tsy anjary fa dieny zao voalohany zao e, dia jereo tsara. Rehefa mety aminareo le samy miziriziry a, dia mifampiziriziry nareo, dia rosoa ihany rehefa tsy mety a, le mifampiziriziry a, dia misaraha. Satria samy miziriziry
ka. Dia aleo misaraka tsy somaratako.
Indrindra rehefa tonga ndray koa ny ankizy, dia samy hiady ndray koa rehefa avy ah, manaraka izy, aty aminay izy, aty aminany aminao izy, ohatr'izay. Fa dian'izao voalohany zao dia mijery lavitra tsika. Tamin'ny heriny dia nisy vehivavy 30 taona mbola tsy nanao sipa mihitsy, so dia mba ambony loatra le sy kritera anao, dia aza maika koa nefa hoe tena hoe tara dia atsapy amin'izy hita eo.
Eny ka io safidy daholo ingy io e, tsy manaonao foana izy akory fa safidiny mihitsy ny hiazona ny vatany ao anatin'ny fahadiovana. Zay?
Ah, ty le hoe tsy netina azo vady izy, dia zay mahatonga an'le olona hiteny sao dia le kriteranao kosa no mambony be loatra mitadiny tsy hita ka mila voatsiary.
Izay ary. Zany hoe mila voatsiary azy, zavatra mbola tsy ary ve nitadiavinao kina no azonao. Marina zany, misaotra andre matoky lavia.
Inona afaka no dingana arahana amin'ny fanovana anarana zay voasoratra ao anatin'ny kopi.
Azo atao, tena azo atao ny fanovana anarana e, fa tsy maintsy mandeha mankany amin'ny tribunal fa saingy zao. Le anaranao taloha iny tsy mainty mipetaka ao ihany. Nanovanao hoe rakoto vao ny anaranao. Nefa rakoto malala taloha dia hoe rakoto vao di rakoto malala. Zay no anatin'ny sora-piakonana. Fa sao dia mieritreritra anao fa voafafa mihitsy iny, tsy voafafa.
Eny, mankanisana ny tribunal dia izy manome ny fanazavana farany ao anao. Any izy tena feno sy ampy tsara dia hitanao ny dingana sy arahanao na hijanona ao amin'ireo anaranao iny anao na hanova anarana ihany koa ianao. Ahoana ny fomba mba hahazona ny safidy sy ny tanjona?
Oe, ko miakina amin'ny sainao sy ny fonao sy ny fanahinao. Le safidy hera ny tena marina fitiavany. Na resaka sakafo fotsiny aby. Misy sakafo anakoro samihafa izy ny tianao amireo. Zany le safidy fitiavanao tiany tiako dia iny zany ny safidinao. Ohatra ny akanjo anaovanao androany fa manina ny iny anaovana fa tsy le anankiray satria ny tianao anaovana androany.
Izy zany tokony ho tonga aloha le safidy sa le tanjona?
Tsy maintsy ny safidy vao zay vao tanjonako.
Fa tsy ny tanjona aloha hoe ry ny tanjoko a, dia safidy ny lalana amin'izay aho hoe ity ny lalana makany ary zorako a, na ity ny lalana sy zorako fa miakina amin'ilay tanjona.
Eny, ka le izy mankony a, le safidy manko a tena hoe zavatra avy amin'andriamanitra mihitsy fa tsy ny tanjona. Dia tsy maintsy ny safidy ny aingana makany amin'ny tanjona. Zay le izy. Fa andriamanitra tsy nanome tanjona anao zany a, safidy no nomeny anao.
Fa tsy azo atao le hoe ah, za te hanao dokotera ohatra, dia alohany anaovako dokotera dia andeha aloha anao paramedra kely a, zay avoka
fanianazavakao zegny izy zay safidy le avy amin'andriamanitra mantsy.
Eny, tsika koa mantsy to de teratera ozy ny fitenenan' zay mba tsy hampananana azy be loatra satria za mahita zao hoe manana tanjona aloha zay vao isafidy ahoana ny lalana azy alehako any ohatra ty anana vehoity de inona ny ataoko mba hananako vehoity de asa iaizavy a de navy ny fikaroam-bola ataoko de zavatra ohatran'izay zay no zay mahatonga anay teny hoe rehefa manana tanjona zay vao mijery lalana hoe ahoana fomba tokavana
eny
ka na isafidy koa raha isafidy amany zato hoe isafidy raha safidy le ity hoe isafidy anana tômôbila sa tsy isafidy
sy satria zao ny le safidy raha ny tena marina no karazana vy miaina manosika anao anatanteraka an'le tanjona.
Samy makina an-tsara antsika rehetrehetra naposakay daholo ny hevitra teo ohatrany hoe famary zay nefa fanakalo hevitra zay mba azahoanareo anatin'olona zayzay
mihitsy zay ny
atony misarinady ny atao eto fa tena satria hevitra daholo zany rehetra zany mipeteraka daholo zany mba te hampiasa an'le talenta nefa to mila vola daholo zay entretien tsy eritreretina de vola daholo ny valiny de zay sakana lasa mihevitra hoe misy manao ratsy ary ve de tsisy ny janona ra zay vola
le izy any zay foana nge efa ndresahana teto mihitsy a fa de mangatahinao fotoana manokana nazavako azy aminao fa tsy ny vola mihitsy ny fototry ny fametrahana karazana hoe orinasa fa miainga amin'ilay tsy hoe ny safidinao fotsiny fa ny fahaizanao mandresy lahatra eto indray de fahaizana mandresy lahatra alana ny olona fitokisana ary io ny fahaizana mandresy lahatra tompoko no reny vola entinao manorona orinasa na asa ny tenanao manokana zay zavatray zay azadiny ary zay fahaizana mandresy lahatray talentany zay ndre
matofolaaaletamihitsyambola
miverina ndray le talenta rehefa mahay mandresy lahatra ianao tena latsakinao fa de zay zao de zanakay vavy le vavy matoa mbola ny anatry tamin'izany zay di mianaka tany ampitandranomasina zay mivady mo le niverina ny anatra io zanaka io a tena azo lasainay hoe tena ola talentany mahay mandresy lahatra de lazaiko anao fa reseny lahatra foana de resy lahatra foana de mividy zavatra izy zany manao mivarotra zavatra ohatra hoe boky collectionna boky nanotra de ny vity a de misy karazana hoe fitaovanao ndakozy de ny vity hai mihitsy mandresy lahatra de farany araha de karazana trano tandraiky nety ty zao raha vidiny daty zao te tingely data zavatra ela be mihitsy mila volan'zao zaozao fa amizay a tonga de miodina mivolan data de manaon'zao nefa ny teny amin'io borsia fa tena ay mihitsy hoe vola ohatra fotsiny mipetraky data de mandeha de ozy mivadiko soa ihany io ndray zao ianao fa iroboka ndray reseny lahatra eo ndray ianao de iroboka eo mba izy ty zavatra mbola rehetrarehetra rehefa amindeha miverinana madagasikara avidy trano tian-dafa ianao tsy vomafy eo sady azy vola fa tena hainao any mandresy lahatra anao ary teo ny tena nahitako hoe ny reny vola ampiasana fa haizana mandresy lahatra teny zay mihitsiny
ary atramin'izay izy na eny an-dalana ary ianao hitany de resy lahatra anao fa izy manana an'izao de atao an'izao de atao atao zao de resy
zay oa tena
vaingana mihitsy zay resaky zay
eo fa tena miaina ny likolisy fa tena o zay hoe tena marina mihitsy fa tena mbola letareta ihany io le arena tsy mety rehetra tsy manana izy amin'io fa de fahaizany mandresy lahatra za asaika roboka mihitsiny satria tena tao zavatra ty fotsiny ery data fa terehefa avy eo de misy an'izao de
misyfotsiny tao
iny fa saika ny roboka
raha any amle nitsikitsika be iny deadeadefa ya misy fiatsaikany amin'ny fiainana ve lehilahy mpanambadiana terena vehivavy tsy tiny
inao koa ny mahafanambadiana an'izany fanambadiny zany
na mpanambadiny zany
eny nampanambadiana
mpanambadiana fa tsy fanambadiny
nampanambadiana marina de raha nampanambadiana izy de akanataranaka zany zay zany
zay fotsiny fa tsisy fitiavanao
natsisy fitiavana
tsisy safidy
tsisy safidy
sao le safidy am'izay fotoanazay
fa zay akanataranaka
akanataranaka
zay fotsiny
de tokony ekena sa tsy tokony ekeny le tovilahy zany zay fanotanima
olombelona koa aloha le matovilavy any zany de ny biby ekeny hoe akanataranaka fotsiny
ampanarahana
fa tsy olombelona tsy ataonao zany kondre olombelona nga biby olombelona zany
ya za toko fehivavy sy ambe folo taona miaraka amin'ny olona sy ambe folo taona mpinamany zay taloha de tsy hitako nytoy aniny
eny raha ny tena marina tefa tenentsika eto fotsiny fa safidinao ndray moiny ny mpinamana aloha lafitra amijanona mpinamana fa io ny anampy anao rehefa any arina any satria matoa mpinamana mitovy saina fa nitovady saina mifamino zay mahasamihafa azy ety zay natonga hoe namana tsy mbavadiana zay zavatray fa rehefa hoe tonga amizay anyzay moana de akory atao fa de mandeha any reo fa ny tena izy fa ohatra raisiko eto foana aho a aminay manokana aminay mivady manokana tsotra za de le olona tia mitahiry ohatra volana falakana iny za fa nyvadiko tia mampiasa raha mitovy zany fisainany zay mivady de tsy nahazo eninina fa matoa zay navita tany matoa zay nahazo fiainana tao de nyvadiko fa rehefa misy zavatra mitranga kosa ao tokantrano na eo amin'ny fiainana za zay misy anoatra zao de iny ary zay le mifamino io a de efa nytena hitrtetfona io na iataotsika eo fanaka oatrany io za na mipetraka eo na folo taona roapolo taona telopolo taona tsy metrika eo tsy mampaninina mihitsiny fa nyvadiko misy fotoana verina tonga ohatrany fa dogaka fa niova ny toerany le any
korotany ambony sy ambany
tsy nykorotana
fefaeny ka tsy eo amle teo leapandray pôzy spetrahany
ohatran'zao anao ohatrany mbany ohatrany mbany findratranotsika de hitanao nefa fatsarako io ny ary ny menomenomana io
Za generaly manana nabavy de nanambady anabaviko. De tsy mety miasa le vadiny nefa mamy lava de tsy voateny le anabaviko intsony.
Reningiwata azo andana wa makany amin'ny atontana roa dia antany tsara inona ny zonao eo anatrehan'ny vady mamy lava tsy mety miasa inona ny tokony atao andana makany zay ny tsotra indrindra ny valiny.
Ya, mba maniry za amin'ny taona vaovao iny mba asiana fionana na emission mivantana efa mpanaraka sy mandray antsoratra sy mampiatra ny fiantarana.
Mihina mony mamosakanaa raha misy toerana ifanarahana hoe io ny tena tsara raha manana fikambanana ianao zao ohatra dia ny fikambananao no manomana andrika aparitaka amin'ny rehetrarehetra hoe tongava daolo fa ny fikambanao nytsanzao a manomana fionana miaraka amin'andeha matofo lavian sy ny jeneraly a dia arianana ny fotoana atsika
any kolizion
ohatra ihina moa maratsy anzany
rehefa
misy fanamafisam-peo ana ty zay
noizy
solana mihitsy a sika ndao tsy matahotra amin'ny sosay atako
movy hoe fanakanana ny safidy amin'ny lafi ny fitiavana zafa tompoko tsy izany mantsy fa ny fianakaviako nakaizitsa
zao hoe raha vozao ny zavatra teneny data sinina ohatra na ny fianakaviana tsy mety amintsika io anaka sakan'izay zay le izy fa izy tsy manazava io da tsy mampitaso zay fotsiny tsy mety amintsika io anaka zay ihany manaraka ny teny dada sinina ianao de maro sotra any tsy manaraka ianao de anao samyrery zay
de ona ny atao amizay de kina foana vely izy de ve tsy miteny de ray aman-dreny hoe tsy mety
zao any fa zao foana ny teny enika le matofo lavy any tokantrano tsara tsodrano avy amin'ray aman-dreny roa tonta aza mbola mahita olana sy fahasairanana maika fa tsy nahazo tsodrano ilaina foana ny tsodrano ray aman-dreny
eny le tsodrano ange ilaina foana fa na tsy mitombona vely fanakanana de tsy maintsy ekena le izy na tsisy antony mazava tokana
ianao de safidinao zany tsy azo sodraniko inta no teny
ka izy any lehibe le safidinao manana marina sa le tsodrano tsy maro potitra ry
de mbola safidy zay de apetrako mihitsy andre matofo lavy any zay tena safidy mipetraka zay inona ny misy lanjany aminao le tsodrano ve sa le fitiavanao tanteraka safidy any zay
tsy atsara
mihitsy ny teny aminao hoe aza manaiky andre na aza manaiky andre satria lasa misalovana ny safidinao amizay fotoanzay tsy ana mihitsy zany anao zay zavatra hoe
za manana olo tiana de tsy misy fotoana iresahana amin'izay mihitsy fa biasa be de inona ny atao
de ho sahirana ianao raha nyolona tokantrano amin'izany olona zany a tsisy zavatra ho vanina mihitsy aho tokantrano fa de miasany any miasany any de ianao mpanasa lamba sy mpanao sakafo sy mpikarakarana ankizy zay
de izy vadinasa inona tompoko no mahatonga ay afandrainy afako tsy atsika iny tarave tompoko raha lehilahy 7 taona mbola tsy nanambady ny ray aman-dreny ao an-trano efa manesoreso foana ny anambadiako
eny eo amin'ny 7 taona eo any lehilahy de mba eritreritra tokony anambady satria re voataratara aloha tempondre manana n'le toetra mahazatra ny tokantena celibatera ary efa manomboka mananjavatra de lasa sarotiny amin'ny zavatra zay efa anazy manokana talohany nanambadia zay zavatra zay za zao a tamin'ny anambady efa niasa alohan'ny anambady nanana tomobila nanana fanaka sinsisisisisa fa zao rehefa anambady a mba tsy siny zay le toetra hoe asy ty fa tsy anay de namitiko reo zavatra reo ndao hiaraka manakana zay satria tadidiko tsara radio anakiraha zay fotsiny mba tsy namitiko radio zay any sisa namity
de ozy ianao amizay lena eto atao enoko radio koa fa anoko to ampozoko tazah mbola pisy tampozoko
aa ka tena tsapako mihitsy le izy hoe raha voatserahana manangana de ho tonga le hoe ah io
tena marina zany sotra indrindra fa tena tsara ny fandarana betsaka ny hevitra sy ny anatra afaka nentina nanabe ny ankonana sy ny tenako
sotra tompoko
manana olotiana fa tena mampifilafila be mariako fa efa tokantena mba mitady fanampiana tompoko
rehefa mampifilafila de avelao avelao fotsiny anana ny fampiny flany fa zambany rambola tsy vita tena manorona tokata aza mba miditra amin'io lefa hitany klebany mivandravandra ohatra zany tsisy manahirana ohatra ny olona mampifilafila nge manambany dikany tena iveriny fa olona tsisy dikany ianao tsy misy asiny azo anaovana zay tena vokinana nambadiana an'izany aza manambady an'izany
za manana sipa de mangataka firaisana izy de za matahotra de hoy izy hoe zahay hoe za mahay manaraka daty de inona nataoko za matahotra
aza mety repribiny zany anao fa raha vosana aty ianao io nge marina fe manaraka daty fa bebe any amin'ny fanabezana azy ianao nge anisan'ny ampianarina mihitsy zany atorony vehivavy sy ny lehilahy nefa mbola misy any bevoka fa iny tsy zavatra tena ohatrany hoe zavatra mekanika ka de tsy maintsy ohatra ny famantarana aloha de iny mihetsika foana le aiguille
rehefa la mipilariny afa
zay
mbola mandaingy any iny
tsisy afa amin'izany ka zay le izy
ia tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny tapany fahatelo de andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny fampiresantsika eto de na vononareo ny radionareo na ataonareo moramora mba tsy alan'ny fotoanatsika satria misy fahatarany ny fahatongavan'ny feo any aminareo any a fa tsy mivantana raha ohatra amin'ny alalan'ny radio fa amin'ny alalan'ny telefona kosa tonga de eninareo nyono eo a de aleo tonga de mihaino radio mieno telefona amin'ny telefona toy zay mieno radio rehefa renareo ny resaka zay fanaovantsika 22 443 90 na 22 442 09 miarama tompoko
tsikaetra
tompoko
tsika mba miresaka fandaniana tompoko vehivavy a mananjanaka efatra taona
eto
de laky le izy a de zevitra ny vadiko zany a mampiana zany misy toetra samihafa eo amin'ny asilyvadiko ohatrany hoe zaso
vo manomboka e afaka mande mamerina miantso ianao fa vo manomboka tsika zao miaraba tompoko ye tsy tafiditra koa ny anankiray iny 22 443 90 na 22 442 09 fa azavadinoana mametraka ny eolo 020 miaraba tompoko
entovanina tompoko
entompoko
Saka mba iresaka kely any zavatra
ino tompoko mihinanao zay
za koa ketsika
ino tompoko
zahako tovila raiky amy telopolo taona
ino tompoko
miasa tsara zahako de toko hoe asa mahavelona tsara ihany a koa raha mpijereko ny vatako lava mba tsara misy bika sy ohatra zany ihany fanatsy miambo fa nefa ny manana olana foana eo amin'ny resaka fitiavana hoe ohatrany hoe manenjika an'le olona tsy mety anareny foana na misy olona de somary mampilafila na ohatra ohatra zany foana de saika mba tanyhevitra hoe inona ny afaka ataoko amin'izay
le izy angamba raha tena tsara satria tena resaka mikasa ny tenanao manokana de aloha mangataka fotoana de miantsika mianaka zay
ahoana ny afaka zoko
omena lara telefona rehefa av eo rehefa mifatra ny fandarana otsika rehetra zay tegano ny general de omena ny lara telefona rehefa av eo zavatra tsarany koa nge tsy azo moramora foana e tsy maintsy mamila fila kely foana le olona
ohatrasaymisy
sakany tsypolo trantitra
pozerana
de manara-damba fa tsy maintsy misy an'izay ihany de zay le iny sasarana izy miaraba tompoko tsika rehetra
mba hovanina tompoko
za tompoko vehivavy telo amby roapolo taona efa manambady de manana olana kely momba le vadiko zany misy fotoana ao anatin'ny adezerana de tena mavita teny mandratra fo tena distro de tambola ny araka zay tompoko de fahitahitako zay toetra zay a rehefa mifampiresahanay le izy de mbola tsy nitambatra zay tamin'izay fitambaran'ny asany de na moa le asako somary sarotarotra zay de hoe rehefa misy fotoana miresaka anao fa iza matahotra fa tiatakaliko ny asa zany ohatran'izany dia amin'izao tompoko efa mpivady ara-dalàna izay ary voainga akany a dia misy fotoana rehefa lay tsy dia miasa iny dia mifanoratra mesazy dia misy fotoana tompoko misy fahatarana kely ny mesazy alefako any aminazy dia manomboka amin'iny izy mahatonga mipitrapitra nefa zahay fa manazava hoe izao ny antony lay izy dia manomboka amin'io izany hoe takaminao ny asanao andavanandro efa tsy manam-potoana dia andro tsy sesana ohatraohatra izany satria nisy fisarahatoerana kely izay a nisy fisarahatoerana kely satria nisy asa tsy maintsy natao dia efa niera taminazy za hoe afaka mandeha ve sa tsy afaka dia efa mba mpanaraka tsara izay tompoko hoe afaka mandeha ianao satria misy delean kely izy dia misy fisarahatoerana kely izay dia amin'izao taratara kely izany malalo mesazy dia tamin'iny a dia efa niteneny hoe variana manoratra any amin'ny olo-kafa ohatra izao
sampiarina ianao
enga manazava tsara hoe tara kely efa nisy zavatra nambariko sotra n'izany dia hoe valio aloha izy dia miandry ato foana izao ohatraohatra n'izay dia niteneniko tamin'izay toetra izay izy hoe efa izany fampiresantsika hoe raha misy ny anina dia aleo ajanona aleo ohatran'izao dia tezitra tamin'iny izy tompoko dia namoaka tena marary izany dia lasa dia niteraka tamin'iny dia ohatra ny lasa mitatra zavatra be le izy dia izay no angatahako torohevitra moa misy fotoana tompoko andro alina izy no andeho atian'ny toeram-piasako hoe tsy maintsy tonga any azao dia izao dia lasa manakorotana an'le ato ampiasana sotra izany izany amin'ny andro alina dia ny tatam-piasana no teny hoe amin'ny andro mazava mifampiresaka mindrasa mazava dia mifampiresaka tsara hoe na ny olana fa tsy mety zao resaka telefona izao dia efa manazava an'izay za tompoko dia izy hoentin'le fo be tao anatin'la anina dia hoe andeha any izy dia ny somary nampitahorina izany izy tsy andeha any le hoe nyjanona hoe lasa nyvadinao fa ianao tsy mba fitenena hoe amin'ny atandro mifampiresaka raha ohatra izany dizay tompoko mba angatahako torohevitra satria izy zay mpivady ara-dalàna mbola tsy mananjana fa mbola tsy miteraka
eny ka inko moa mbola safidy any raha tehijaly eo anao dia miasa tsy eo zay fotsiny any fantatro fa zao koa le olona hoe a raha tsy mba valianao amin'ny teny mararika io izy tsy ho tonga sainy ianao ka tsy mba manana fomba afaka teny maro raha fanomanota tsy mety miteny raha tsy mety fa raha samy teny marary tompoko mba afaka mba manao koa nao amin'izay izy mba tonga saina ohatra fotsiny zao ataoko fotsiny izay fenao io mieritreritra anao ambony nony olona rehetrarehetra nefa jerefitra ianao marary zany a dikany izany manala azy amin'ilay toerana iveriny fa ery atapiny ery izy fa tonga da pidininao aty ambany ity tsy manompo zany e tsy miteny ratsy zany e fa mahatonga azy isaina fa ianao io eritreritra ny tenanao hoe tena tsy mitovy amin'ny olona nefa mba jerevitra itenanao tsy mila toizana koa mizavatra ohatra zany tonga saina rehefa atao an'izay teny marary zany
miarava tompoko
manahoana nareo mianaka mba hovaniny
tsigeretrya
zay za zany rempiamakaviana ty mahita ty zany petraka
mafimafy ely azafady
maheny ve
mahenitraya
misaotra anareo mianaka aloha za mamola vola le fandarana fa za manokana tena nahita lesona lehibe
tsotra tompoko
ya de nitiako tenenina fotsiny zany le fiainana amin'izao mihitsy zany tena efa olana be de mampahery ny fianakaviana tsirairay indrindra fa andre mpianakaviana zay mijoro tokony andraikitra amin'izao fiainana izao a fa tena be da be zany ndre mpianakaviana amin'izao a rehefa tompotoerana fotsiny fa tsy tokony andraikitra intsony zay mpianakaviana moa de efa tsy lazaina ntsony de misaotra betsaka anareo mianaka noho ny torohevitra de entina manampy ny fianakaviana fa raha ohatra aminay manokana zany zao tena hitako hoe tsy hitako mihitsy fanakalozakevitra aminay mivady a manoloana ny olo anatao tokantrano fa ianao za ihanyny tsy maintsy mieritreritra hoe ahoana zay ahoana va olana tokony
ozaery
ny rempianakaviana rehetra fa nitokantrano zany amin'izao efa tena ambavaloza daholo ny tena marina satria le vidim-piainana lafo a ny kalama tsy misy a ny vady lasa mifanome fahasorenana ny tena betsaka amin'izao a fanakevitra tsy misy ny zanaka maditra mampahery atsika indrindra fa anatin'ny tokantrano kristianina
mivavaka
atsika ny tokantrano fa tena atsika soa ny vehivavy olana amin'izao fa dia andriamanitra tsy maintsy
manolona
foana ny tondranao ny tokantranonao
tena mamo
zay tsika zamba tena tsisy lazaina tsony mihitsy ny ranoko hoe aiza ny anina aiza ny anina fa mivavaka ianao dia men'andriamanitra lalana ianao hoe
makatay efa hitanao mihitsy le vaholana tsisy afa-tsay any tena marina
fa
eo anatin'izao sedram-piainana zao a tena ratsy mivavaka andre matofilavy any tena lasa dala marina andriamanitra tsy mahafoiny zanany any noviana noviana fa mijanona foana amin'ny fiarahana amin'andriamanitra amin'ny fiarahana amin'i jesosa fa tsy maintsy fantatra andriamanitra ny asoan'ny tokantranonao tsy ny zanakao na tsy mivaky loha za le ray mpianakaviana andriamanitra manampy anao
tsy mivaky loara ndre ny mpianakaviana andriamanitra mompanao miaraba tompoko
miaraba tompoko mba hovanina
tsika rehetra tompoko
eo hitanao za zany mananjanaka lehilahy raika fort dauphin any de nanambady izy a de araky le fanazavana teo ireko teo zany a de hoe rehefa sakana ny ray aman-dreny ny fanambadiana de tokony ho tonga saina tongasaina am'izay zany zanako tamin'ny eo amin'ny volany raika eo le fisarahany valy amananany io avy eo amn'izay zany tsy hitako hoe inona ny nampiverina anazy de izahko manakana anazy io zany a tena tsy raisiny le zanako lehilahy tsony ny telefoniko mandritriny zao ko mandrakizay hatramin'izao zay zany mba tiako fantatra hoe inona ny zavatra tokony ho ataoko za reniny mba ampiala anazy amin'io olo io
de hoetombavaka ny zanakao
zay ampiala azy loatra fa entina mbavaka izy mba hiverenany aminao zay
mba tonga saina azy andaminan'andriamanitra ny fiainanareo mana mampalahelo beka zany hoe zanaka sireny ny mpianakaviana hoe tsy mifakahazo zany olona nitondra sy volana atao amboka avy anao de ho ataonyan'izany zay ny antony hitondranazy ambavaka mba ho tonga saina atsiaro an'izay hoe nenyeny eny nitondra nandisiny sy volana ary tsy olombelona ratsy niny zay tena hitondranazay ambavaka
zay no hitondranazy ambavaka tsy mba elany amin'ny anankiray fa ny hiverenany aminao de amin'izay de milamina tsara ny fiainanareo amin'izay fotoana zay miaraba tompoko
allô
eny tompoko
mba hovanina tompoko
mana mbola le fandarana za de tia mora mangatia i zany
eny tompoko
fa mampahery an'le olona ny telefonina farany teo fa io zany a de zatra te zany ko hoe marina le tiany generaly teo hoe akilo amin'andriamanitra satria za zao mananjanaka raika ambe folo ny zanako azonareo teraka 82 zany teraka raiky ambe folo zany anankiray ny mamany zany de tena antaniako hoe mitaritiko amin'ny finoana reo zaza reo a de rehefa lehibe izy tonga amin'ny tiany generaly zay hoe rehefa lehibe dia manany safidiny fa io zany ny safidy io mamolaka ny olona tsirairay izy io fa ny zavatra tanyanyko hoe tena mahafinaritra le fandarana generaly fa de
toy
fa tena manana olo manga zay manana anao
sotra tompoko
sotra tompoko fa
zay mianaka amietiko
mitondra ery zany ny zavatra ataonareo mianaka ami'ny rahalah ao fa deza hoe manato an'le olona manany problema amin'ny zanaka hoentina mbavaka fa raha ohatra ny anah zany de tena tsy mieritreretiko hoe ivona ami'ny lalana aleha fahio de mivavaka ihany
mamarimarony zany
makasitraka
fa zareo zany ny zavatra tanyako hoe valy de mipiro vavolombelona hoe teraka 82 mananjanaka raika ambe folo a tonyanko anareo fa mbola tsizy ny fanambady zay fa tena tonyanko hoe natonga na kely nanambady a de nony fahorina keo amin'nyreny kely de tena nataoko nitondrako anjanako zany hoe anatra misy anatra angezabe tao de tena fahazaha fotsiny zany zavatra hitako mbola hoentiko ambavaka eto hoe nyfahazako tsara hitondra an'ireo taranako
zay zava-dehibe zany a
sotra betsaka tamin'ny fampianarana fa tena toloso fa tena tsara manana olo manga gasikara manana anao manana olo manga koa zay manana ny flaveny de mitaritra ao amin'ny
tombosomaereza
tompokosotra mena tompoko sotra tompoko
ia miandry ny antso manaraka tsika re 22 443 99 22 442 09 miaraba tompoko allô allô
mba hovany
tsy tafiditra izy Ndrasantika izay tafiditra farany eo e. Enao nefa misy anankiray tafiditra zao no raisintsika satria fa manakaiky ihany koa ny fotoanantsika amaranantsika an'izao fandarana izao. Ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8 sasany a, toy ny nazatra zany ho raharaha ihany koa izay famerenana izay. 22 ya, miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Eny tompoko, fonoy ny radionao azafady. Ien topoko
miaino anao.
Mety Vatomandry.
Ien topoko aho.
Mahazaky resaka aminareo hoe sarotsy be aminahy mihitsy vadiko ato.
Mahazaky
lakevitra aminao hoe mila ady aminay foana nefa io sarotsy be aminay nefa zaho tsy maninona ananjy. Mila
hevitra azafady avy aty Vatomandry zay. Ia. Ia. Ka zay ne tena favoriana mihitsy a, indrindra ho an'ny vehivavy ny manambady lehilahy sarimpiaro. Fa matetika ohatran'io a, hitako amin'ny olona ifandraisana dia matoa sarimpiaro dia izy manao zavatra tia anefaina ny zavatra ataony ny masarimpiaro zay aminao dia ohatrany enjeneritreta koa ny vadiko ho zany zany mba manao drody ahoana zay zavatra zay. Fa zao rehefa ohatran'io dia teneny mihitsy izy maninona manao tsy dia mijanona ato trano dia mijano le toka keto foana dia amin'izay dia hitanao fa tsy mamitaka anao a teneny an'izanyko inonanga zay zany ny vaaolana.
Miaraba tompoko. Allô? Ien tompoko. Ie.
Mamanina tompoko.
Fifadatsy patanarivo le miala. Ataovy ngengena kely fa tapitra ny fotoanatsika azafady. Miaino ra teo izy.
Ndrafatapitorevitra tompoko fa fomatyfotemoatadanay. Fomaty fotemoatadanay de nefa fety fianakaviana mihitsy sinotrany. Naresaka hatramin'ny fianarana aza dia mety tsy ho tafita amin'ny eo mihitsy sy atany tsy mahay manakivy PMS zareo tsy tavinao hitady asa ho ny sa satria tadanay tafahafelony koa mba matisisy dia mba hotarana amin'ny zareo satria fa fitotoana izy nadefa manomboka klasy de cinquième a dia fa mahafantatra hoe manana sisy izy fa zako ny teny tafamanay mihitsy na ohatrany efa fahatanyla resaka de tatiorina koa nefa
zay antsotra reza mangata fotoana fa tapitra ny fotoana atsika de amena ny laharana telefona zahonareo ako zay ngamba tsaratsarakokoa
sady fianina manokana zany de hoe alao mihaona manokana. Ia, raha ti ihaona amin'ny jeneraly ianareo a de antsolo ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo amin'ny laharany io ny telefony zany jeneraly a dia atso izy izaky ny maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 8 ny tolakandro amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 ianareo any fahatany kosa dia afaka miantso azy isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany ariva anoany. Ny fandaharantsika dia miverina izaky ny alatsinainy amin'ny 8 sy 6 sasany alina dia afaka mamerina mieno zay ny alarbi ary zay tsy nahenny alarbi kosa dia afaka mieno tsara mihitsy izy ny alatsinainy ala satria zay vao manam-potoana ianona an'izany. Dia fanateo ny fiarahantsika bruno teo ny lafin'ny teknika ny jeneraly désiré philippe ramakavelona nao famelabelarakevitra maome fotoananao amin'ny manaraka. Veloma tompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarbi maraina amin'ny 10 mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.